Заземлення. Практика християнського життя.
Друзі, ми вітаємо вас у програмі «Заземлення». Я зразу скажу, що іде пряма трансляція в YouTube, де ви можете в коментарях поставити якісь свої запитання. І ми їх тут з Олесем Дмитренком побачимо. Фахівець, міжнародник, представник бізнес-коаліції Світового Євангельського Альянсу і автор книг, статей, перекладач Олесь Дмитренко. Олесь Миколайович, вітаємо.
Вітаю вас,
тебе
добрий
тут у нас. Ми сьогодні говоритимемо про майбутнє України. І ось такий футуризм. Багато людей, мені здається, вони скептично ставляться, коли хтось починає щось мріяти, уявляти. Кажуть, ну, знову, письменники-фантасти. От, які у нас взагалі, як ти вважаєш, шанси вгадати або принаймні, ну, не в молоко влучити, коли говоримо про майбутнє?
Шанси досить високі, оскільки є такий термін «data-driven decision-making».
Переклади.
Тобто ухвалення рішень на основі даних, на основі фактів.
Ага, дата, дейта.
Тому і тут якраз і завдання людей, які вважають себе лідерами. Ідея ж лідера в чому? Показувати шлях.
To lead, вести кудись. А щоб вести кудись, треба знати. Вважак, типу, в тваринному світі, так, у вовків. Він там має приблизно розвинений нюх, там, куди він там веде.
Так. Це по-перше. По-друге, у нас є таке дивне сприйняття стосовно християн і з боку самих віруючих, і з боку невіруючих. Дисоціативне сприйняття християнства. Таке ніби відщеплення християн від повсякденного суспільного життя. Що ви можете говорити про царство Боже, про піднебесне, про якісь пацифійські, якісь проблеми віддалені від життя. Оце ваша ніша, оце собі балабольте, перепрошую, про всякі там возвишення, там якісь ваші там внутрішні ідеї, поки ми, політики, робимо нашу брудну чи чисту, може чисту, яку завгодно.
Ну,
ми займаємося
важку,
своїми справами.
Важку і таку, типу, як би сказати, тяжку. Практичну, ужиткову роботу, так, щоденно.
Так. От, тому, звичайно, я категорично не згоден з таким сприйняттям християнством, бо це перекреслює саму його сутність. Якщо сам Бог увійшов в цей світ, в цей простір час, у цю площину матеріального, практичного, щоб явити... І він був частиною суспільства, не люблю це слово сполучення, бути частиною. Був з нами, був з людьми. То дуже дивно ставати на позицію втікачів від реальності, втікачів від суспільства. Тому ми, віруючі, я вважаю, що нам треба дуже сильно зараз вімкнути нашу пильність і нашу увагу. Врешті-решт, Святе Письмо закликає нас, будьте пильними. Тримати, як кажуть, радар на поготові, моніторте, що відбувається, де ми зараз сьогодні. От тому те, про що ми зараз говоримо, я сподіваюся, це трошечки надихне нас, віруючих, бути в реальному світі, бути актуальними для людей.
Переосмислення практики християнства в ефірі «Заземлення».
Ще питання. Можливо, я не почув, можливо, ти вважаєш, що ти це вже сказав, але для мене, може, повториш. Розмови про майбутнє, ну, яка в них практична користь може бути? От, може, ми кілька пальців зможемо загнути.
Я думаю, нехай про користь скажуть наші слухачі і глядачі в Ютубі. От в кінці передачі, от хай вони скажуть, корисно чи не корисно, цікаво чи не цікаво.
Взагалом, який зиск мріяти чи робити якісь припущення щодо того, що може бути, або що буде, які тенденції?
Це гарне питання. От, по-перше, наприклад, ми живемо в умовах потрясінь і постійного стресу, постійної напруги. І один з прийомів у психологів – це інформування. Що більша невідомість – то більший рівень тривоги. Що більше відомості, і от один із інструментів от зменшення градусу напруги і стресу там, і тривоги, це більше дізнатися про цю проблему, яка людину цікавить. І це аксіома. Тобто це може бути студент перед сесією, який не дуже добре підготувався, або не до кінця зрозумів інструкції, що
він
ж саме від нього хочуть.
Починає, значить, збирати інформацію про викладача, який братиме у нього безпосередньо, прийматиме екзамен.
Може і так. Тобто, там
який шоколад він любить.
Так. Ну, можливо, але питання не тільки, наприклад, в знанні теми самої, а можуть бути якісь інструкції, якесь там ЗНО, якісь там папірці, якісь форми. Якісь,
чого мені очікувати?
Щось невідоме, щось нове явище, це піднімає градус напруги. Так, тим більше зараз в умовах війни. коли ми наслухали стільки різних, що ми тільки не наслухалися в ефірі, і особливо воєнних експертів, і ми з тобою, Слава, навмисне не коментуємо воєнні дії. Чому? На мою думку, це нечесно. Ми не є фахівцями воєнної справи, і це не щось тут неправильне. Ми не фахівці в цьому, але ми фахівці в іншому, і ми говоримо про те, що ми знаємо. Повертаючись до майбутнього, тому перше, це по-перше, трошки має зняти градус напруги. Це має трошечки нам окреслити систему координат. І по-друге, навіть кинути виклик нашим лідерам, які нас покликані кудись вести. І ми запитуємо: а куди? Куди ви нас ведете?
Переосмислення практики християнства в ефірі «Заземлення».
Кажуть, кожен народ, він достойний своїх очільників, своїх лідерів. Все одно зараз є вибори демократичні і так далі. Тобто, саме керівництво, воно все одно діє, ну, так би мовити, в дусі часу, відповідаючи на якісь, як воно вважає, потреби тих людей, які їх обирали. І Ісус сказав: не турбуйтеся про завтрашній день, бо кожен день... Там є навіть в слов'янському, цьому церковно-слов'янському перекладі, довлеє дневі злоба його. Злоба дня, звідси каже, злоба денний. Тобто кожен день приносить свої проблеми, і треба підлаштовуватися під них. Тобто питаючи, куди нас хтось веде, ми питаємо одночасно і хто ми, чого ми хочемо, чого ми прагнемо. І де ми зараз?
Правильно, чую тебе, Слава. І тут для справедливості, якщо ми, до речі, я почав про психологів, і теж додам, психологи якраз говорять і іншу річ, про яку, Слава, ти зараз озвучив, що в ситуаціях потрясінь і воєн, і от такої тотальної невідомості, найкраще якраз і не забивати собі голову про майбутнє, а що ж там якось то воно буде. Це краде енергію, це дуже виснажує людей. Тому якраз і радять психологи сконцентруватись на маленьких конкретних справах, які я можу проконтролювати тут і зараз. Малесенькі. Ледь не там полити квіточку і вийти подихати свіжим повітрям. Я це можу зробити. От, і я можу піднятися на цей верхній поверх цієї споруди, сьогодні захекався, і назад спуститись, тому що ліфт не працює. От, маленькі точки в речі, які зараз. Але все-таки я хочу говорити про це, бо я майже не чую нічого від пасторів і лідерів християнства, християнської організації про майбутнє, крім кінця світу.
Як співав співак, все пройде і печаль і радість.
Ну, то таке, знаєте, якісь фаталістичні, і але
ні, ну це радісно для християн. Там сказано, що от тоді то підніміть ваші голови, ваші обличчя до неба, все скінчилося, світ скінчився.
Так радісно, що ж печально. Тобто таке. І ось справа в тому, що мені здається, що християни мають набагато більше що дати цьому світу, крім ідеї його кінця. Наприклад, давайте зараз, Слава, окреслимо, де ми сьогодні є в 21 столітті. 2023 рік. Що це за рік? Трошки абстрагуємося від локального, глобального глянемо. В 23-му році випробувано штучний інтелект. Чат GPT, здається, називається така штука цікава, розроблена компанією OpenAI. AI – Artificial Intelligence, штучний інтелект. І от нам оприлюднили у вигляді такого оголошення публічного можливості цієї машини. І ці можливості шокували і ошелешили не тільки спільноту айтішників, а академічну спільноту. Тому що цей штучний інтелект почав писати академічні твори краще, ніж доктори наук, які вчились там по 40 років, люди вчились, в бібліотеках сиділи. За 3 секунди штучний інтелект, йому дали такі параметри. Напиши філософський твій роздум, там на якусь тему, не пам'ятаю яку, якась проблематика, глибока, з елементами християнства, юдаїзму, мусульманства і там якусь там науку, можливо, навіть атеїзму, тобто щось, то такі ледь не взагалі несумісні якісь явища. І десь за 3 секунди ця машина йому видала цілісний текст з концепціями, термінологіями, по-перше, по-друге, а оскільки той каже так, той вважає сяк, і так далі, так далі. Висновки, підсумки ось такі, от, все. От. І там і трансцендентне, і іманентне, і екзистенційне. і яке хочеш. І зараз починають бити в дзвони науковці, що відбувається. Скоро ці роботи вкрадуть у нас хліб. Нас чекає крах всієї академічної системи. А, тобто, 23-й рік, це можна, я так вважаю, офіційно його оголосити роком нової епохи. Епохи штучного інтелекту. Ми вже, слава з тобою, війшли і з усіма іншими в епоху цифрових технологій, і ще недавно я про це говорив в цій студії. І ми тільки-тільки почали адаптовуватися до цієї епохи цифрових технологій, але вже починається нова. Штучного інтелекту. Що це означає? Це означає, що майбутні війни будуть точитися навколо штучного інтелекту. Хто володіє даними, той володіє світом. Компанія Google, наприклад, має свій штучний інтелект. Раз. Microsoft, можливо, там інші якісь, я треба далі досліджувати, з'ясовувати. Іде конкуренція між цими корпораціями, які володіють штучним інтелектом. Тому що він може за 3 секунди вирішити фактично будь-яку проблему. Вчора перед сном, хочу розсмішити своїх наших слухачів, мені ж стало самому цікаво, а що воно як? І я пішов далі почав цю тему копати. І з'ясував, що один теж гаврик такий вирішив дати завдання цьому штучному інтелекту. Створи веб-сайт, код, напиши код. Замість, не треба мені наймати айтішників, програмістів, різних архітекторів, не потрібно. По-перше, дорого, і так далі, і час, і нерви, і кому не треба. Хай мені машина зробить код, напише, замість програміста. Веб-сайт піцерії. Зроби мені код для веб-сайту піцерії з картинками. Написав таке завдання, в чат GPT натиснув, дивиться, і це на відео записано, цей експеримент. Якась пауза, той незручний момент. Ну, не ясно, що воно там зробить. І тут десь на 3-5 секунді починає писати код. І все це видно в прямому ефірі. Цей робот пише код. Все, там пішов HTML, пішов далі CSS. Видно типове синтаксис. Так, є синтаксис не тільки в граматиці лінгвістичній, а в айтішників теж є свій синтаксис. Типові ознаки мови програмування. І видно це типовий цей синтаксис. Теж 5-7 секунд. Готовий сайт. Я б сміявся, що цей робот ще й дав назву цій піцерії. Happiness. Happiness Pizza, Happiness. Чи Happy Pizza, щось там таке. От, назвало все. І цей замовник завдання дивиться, ага, він виконав те, що попросили, але ж не просили, наприклад, меню створити. Меню мається на увазі функціональне меню на веб-сайті. Цього немає, там ще щось немає. Контактні дані внизу немає, ще щось немає. Він просто додає. Додати там верхнє меню там, з такими там опціями там, і додати контактні дані внизу. Там ще 3 секунди, код написаний, він бере цей код, відкриває в браузері, з'являється тобі, будь ласка, і меню, і контакти, і все, що ти хочеш. Ясно, там, можливо, щось не ідеально, там ще щось можна спокійно далі підправити, додати, розширити, але там, де тиждень би працювала команда людей, яким треба було наймати, платити гроші, так далі, за 5-7 секунд це зробив цей чат GPT, цей штучний інтелект. Це просто шок. Це шок, і зараз, наступний рік, 23-й, людство просто буде переварювати це нове явище. Що з ним робити? Що це означає? А я наголошую на тому, що війни будуть йти туди.
Тут кілька виходить... Я думаю, багато тем порушено. На жаль, далеко мені до штучного інтелекту, він би зараз би взагалі тут розгорнув. Але з одного боку, це боротьба за існування, тобто ми всі працюємо, щоб їсти, як в Біблії написано, що людина працює, бо шлунок там бурчить, от, треба годувати сім'ю, там дітей, дружину. І пишатися, тобто я академік, я можу написати якусь там роботу, або я айтішник такого-то рівня, я чого досяг в житті. Тобто
заслужив.
Так, розуму мало їжі, йому ще треба пишатися чимось, досягненнями. Якийсь, от, я особливий, я кращий, щось вмію, чого не вміють інші і так далі. І от у нас це забирають. Тобто коли це забирають, то, звичайно, це, ну... Трохи боязко, але час не зупинити. Доведеться пристосовуватися до нових якихось моментів. І в цій студії кілька разів ця тема якось звучала. про те, а чим же людина є ось такою унікальною образом Божим, якщо дійсно машина, туди можна загрузити все, і вона краще гратиме в шахи, писатиме картини дуже модні, які продаватимуться з молотка за великі гроші, бо вони от подобатимуться сучасній людині, знавцям сучасного мистецтва, поцінувачам. Писати музику, маючи там загружених всю музику світу, всіх композиторів там, і так далі, там різних епох. Питання, то чим же людина є унікальною і яке її майбутнє, якщо інтелект може все це робити на такому рівні?
Переосмислення практики християнства в ефірі «Заземлення».
Ось це питання, яке я вчора поставив в діловій спільноті в LinkedIn. Гаразд, очевидно, що машини замінять мільйони людей в плані роботи і функції, і всього.
Так, спочатку говорили тільки про якісь фабрики, про робот-конвеєр, але тепер уже мова про взагалі про все інтелектуальну діяльність.
Інтелектуальну, так. І я поставив це питання. Тоді цінність людського компонента в нашій повсякденній діяльності у чому полягатиме? Знак питання, і я не отримав жодної відповіді. Не відповів ніхто. Тому що, знову ж таки, я думаю, що люди будуть переварювати цю інформацію і адаптуватись до неї наступного року і, мабуть, далі. Це відкрите питання. Можливо, ми в якійсь окремій передачі спробуємо пошукати відповіді.
Взагалі,
разом
визначити,
з
що таке цей людський компонент? Тобто, як його спіймати? Чи можна його побачити? Ага. Чи це те, про що Ісус сказав? Я дам вам те, що око не побачило, що вухо не чуло, чого не торкнулася рука, і що навіть в серце людині не прийшло.
Так. Ну, і ми не знаємо, це Ісус навдав чи не Ісус, цей чат GPT. Побачимо за плодами їх. Дивіться, і ось мій товариш Алекс Бурлаченко, маркетолог, такий гарний, дуже талановитий, теж вирішив погратися з цим штучним інтелектом, і він поставив запитання, каже, хто сильніший, Термінатор чи Рембо? І штучний інтелект миттєво відповів, каже, Термінатор сильніший, ніж Рембо. От це англійською мовою, я просто не хочу наш ефір заповнювати. І він питає, а чому Термінатор сильніший, ніж Рембо? От, і штучний інтелект починає аргументувати свою думку. Каже, there is no definite answer to this question, такої чіткої 100% відповіді не існує, тому що немає чітких критеріїв, згідно з якими можна взяти за основу такого порівняння. От вам відповідь штучного інтелекту, так? Але, з даних, які ми маємо про Термінатора, його здібності, створюється враження, що він все-таки сильніший, ніж Рембо. Термінатор має здатність підіймати і переносити вагу, надзвичайну вагу. А так само і якісь стріляти якимись там штуками, випускати з своїх рук якісь там постріли і навіть з ніг. От. А от в Рембо таких можливостей немає. От. Тому штучний інтелект дійшов висновку, що Термінатор сильніший, ніж Рембо.
Я впевнений, що хтось, напевно, проводитиме якісь паралелі з пророчою книгою Нового Заповіту, з Апокаліпсисом. Там про якогось звіра, от, про щось таке нелюдське. Тобто є людина, є якийсь от... Ну, там він, звичайно, якось асоціюється з Римською імперією, з імператорами, які переслідували християн.
Так,
але ж
там
кожне
є...
покоління, воно переосмислювало це. В середні віки були свої переосмислення, в епоху реформації свої і так далі.
Так,
тобто,
Слава,
ми ж так мислимо.
Але, ну, відверто кажучи, там є дуже конкретні, якщо ми говоримо про апокаліпсис, про конкретні згадки, про тварину, яка заговорить людською мовою, і там таке щось таке буде, таке щось виробляти, що ще років 10 тому було б просто складно в це повірити. Це якісь релігійні фанатики щось пишуть, якісь йому щось там наснилось йому, то він написав, а ми все це повторюємо.
Але було вже багато фільмів антиутопій зроблено за вже десятки років, може, 2-3 десятки років, про, от, про якийсь штучний інтелект, який вийшов з-під контролю, і все, він бере під контроль там, все банківську систему, озброєння, все-все-все, всі машини.
Тому думаю, що, я думаю, що десь в тому руслі буде все рухатись, не обов'язково там негативного, багато буде позитивних моментів, звичайно. Повертаючись, заземлюючись до нашої ситуації, зараз іде війна. Україна страждає кожен день, ми живемо в трагедіях, людські жертви, крах інфраструктури, всілякі диверсії. Тобто ми в цьому живемо і в Україні, і за межами України, і українці страждають так само. І навіть наші друзі з різних країн світу, от сьогодні я з американцями спілкувався, питають, вболівають, тому що ну багато хто був в Україні, багато хто співпрацював з Україною. І це часточка в їхній душі, от Україна, залишається, вони не можуть там теж мирно, як то кажуть, спати в Європі, в Америці, наші друзі. Це трагедія. Але вона закінчиться. На короткотривалій шкалі ми маємо, зціпивши зуби, пройти цей період болючий і до перемоги. Ми пройдемо його. Але давай подивимося на довготривалий період нашого ворога. Що чекає нашого ворога Російську Федерацію в найближчий період? Зважаючи на ці сучасні тренди, куди йде весь світ, а це технології, це штучний інтелект, це високорозвинені от такі от інноваційні рішення сучасного життя. А от Росія якраз буде скочуватися вниз, все далі і далі, тому що вона стає уже зараз ізольованою, такою, перепрошую, клоакою в ефірі, перепрошую за це слово, але ну так уже, ну так я назвав, як сказав, так сказав. Ізольованою від можливості реалізовувати ось цей високотехнологічний потенціал. Нема доступу до західних технологій, зараз трошечки вони намагаються хитрувати, знаходити всякі там механізми, що все-таки західні технології потрошечки через Туреччину, через якісь підставні там різні треті країни вивозити і десь там собі на службу ставити якісь, але це теж довго не буде тривати. Загалом Росія буде відсічена від ось цих технологічних речей. Тобто в той час, як світ зараз рухається в бік ось цього ж цифровізації, цифрових рішень, технологій, там будуть, перепрошую, кізяками займатися ціла країна. Ось що чекає в майбутньому, на мою думку, ось такий цікавий аспект. Далі повернутися до України, до нас з вами. Україна уже одна з найвисокорозвиненіших країн в плані IT, потенціалу інформаційних технологій. І у нас було зростання в інформаційних технологіях в цій галузі в Україні навіть в умовах війни. От ви можете це уявити? Ну, я не знав, що чекає на нашу галузь. А тут, виявляється, ще було зафіксовано. Різна була динаміка, звичайно, впродовж року, зрозуміло. Але за підсумками, це галузь, яка продовжує зростати. У нас був певний, минулий раз, здається, ми говорили про це, що у нас був певний відсоток наших фахівців, які просто живуть і працюють за кордоном і переказують сюди близько там мільярда доларів в Україну. В будь-якому разі цей показник трошечки збільшився ще за цей рік. Це, ну, це дива. Це, ну, просто диво в тих умовах, в яких ми зараз опинилися. Тому ось приблизно от туди ми йдемо. Стосовно України, третє, на чому я хотів би, на що я хотів би звернути увагу, і це, мабуть, найважливіше і найболючіше, про що варто нам з вами говорити. Це те, про що ти, Слава, сказав, а зараз як? Майбутнє – це все дуже цікаво. А от є от теперішні проблеми, найближчому майбутньому, от що буде? І які це проблеми? Це проблеми біженців і переселенців. Це десь близько 8 мільйонів українців, які за межами країни. Ну, з них там частина повернулась, частина утвердилась далі, офіційно зареєструвалися близько 5 мільйонів, щоб отримувати допомогу від держав, в яких вони перебувають. Це близько 5 мільйонів, переважно жінки, діти. Це величезна демографічна проблема. Внутрішньо переселені особи, там десь біля 7 мільйонів, але не всі реєструються як внутрішньо переселені, теж біля 5 мільйонів. Тобто це, ми говоримо про десь 15 мільйонів, які от повністю, ну, поламані, змінені долі людини. Це не, ну, це цілі країни такі є в Європі маленькі, от з таким населенням. Тому ось що нас чекає в найближчому майбутньому, не тільки у вигляді розвитку і нових можливостей, а у вигляді дуже серйозних проблем. Як нам не втратити взагалі себе, українців? Як нам зберегти себе? Ось екзистенційне питання для українців.
Так, і я думаю, що воно гідне окремої розмови, хто ж такі українці, хто такі ці себе. Тобто хтось скаже, ну от у нас багато людей російськомовні, чи можна їх українцями? Що робить українця українцем? І що йому зберігати, зберігаючи себе?
У нас, Слава, у нас ціла передача є на цю тему. Просто нагадую тобі, так і називається «Менталітет українців». Там ми достатньо на цю тему розкрили. Тут щось просте я маю на увазі. Україна як держава, яка має певні свої базові характеристики. Це ясно, що є державна мова українська, є там, тобто устрій, є певний порядок.
Ми також в одній з минулих бесід говорили про діаспори. Ми там провели паралель з єврейськими діаспорами в Єгипті, в Вавилонії і так далі. Що все одно в чомусь вони дійсно відрізнялись від тих, що жили в Єрусалимі, але багато в чому вони і зберегли. Так само, як канадські українці, наприклад. Зберегли мову, зберегли свята, культурні якісь особливості, передання якісь. Тобто вони українці, вони кажуть, ми українці.
Так, так, так.
От, але відрізняються від українців там в Києві чи у Львові. І менше з тим вони лишилися.
Але це українці. Тобто, так, так.
Діаспора як явище, це окрема цікава.
Так, так. І, до речі, діаспора і навіть діалект, тобто є суржик, таке спотворення, таке вульгаризація мови, мовлення, суржик. А є діалекти. І так само діаспора. Тому науковці всі вважають, що діалекти збагачують, є ознакою багатства мови. Відповідно, діаспори зі своїми діалектами теж є ознакою багатства культури, багатства мови. Тобто це плюс, це гарний момент. Те, що українці вміють берегти свою культуру, це прекрасно. І ось це хочеться зберегти, так. Але все-таки тут величезна країна, і як повернути? І я, в мене є своє простеньке, одне з рішень. В мене я в 2020-му почав освітні технології, почав займатися, в мене свій проєкт «Юмова», онлайн-школа була. І я розробив таку систему підготовки до ЗНО з української мови. Там є і онлайн-школа, і просто окремий такий онлайн-курс. Ми не встигли його почати серйозно займатися. Почалася війна. Почалася війна, тобто люди питанням виживання займаються. Але зараз я дивлюся, що якраз ось такі рішення можуть бути частково, не можуть, а 100% частково допомагають вирішувати цю проблему. Чому? Тому що в Україні є унікальна можливість отримати вищу освіту безкоштовно. І одна з причин, чому люди повертаються в Україну, навіть в умови війни, оте, що європейці ніяк не можуть зрозуміти. А вони не хочуть там мити їм унітази. І не хочуть. І хтось каже, о, за скільки там, 20 євро за годину, без проблем. А є такі, кажуть, вибачте, ми не будемо вам мити унітази. Це не те, заради чого ми тут просто тимчасово побудемо, тому що просто небезпека. Але небезпека мене, і ми вам побажаємо всіх, подякуємо вам, побажаємо всіх благ, ми повернемося додому. Тому що в нас трошки інше покликання, нам буде багато, чим в цьому житті цікавим
перспективи
займатися.
Перспективи і можливості, якісь внутрішні бажання і бачення себе, що ти хочеш робити, чим займатися, і що тобі для цього потрібно.
Наприклад, наприклад, ось у нас є можливості для українців, там вища освіта. Вони починають стукати в двері, питати, і їм відповідають, офіційні листи приходять. На жаль, це питання наразі не врегульоване. А діти, час іде, годинник тікає, їм треба розвиватися дітям, їм треба... А в нас же система освіти насправді досить серйозна. Програми наші з математики, зрештою, з української мови Європа не може дати українську мову людям. Нашим дітям, щоб зберегти нашу ідентичність, і культуру, і навіть психологічно трошки їх підсилювати, бо це зв'язок з рідним, з батьківщиною, тут набагато більше, в українській мові, наприклад. І це викликає низку питань. І ось тому я вважаю, що цей інструмент, безкоштовна вища освіта в себе вдома і можливість підготувати, а там є одна умова, має бути високий бал на ЗНО, і це дуже треба зберегти цей ЗНО, тому що це зовнішнє незалежне оцінювання. Тобто це правдивий зріз знань, ти реально там фальшувати не вийде, і там брат, корупція не пройде. Тобто ти або справді знаєш, тому що ти підготувався, ти маєш рівень, і ти заслужив цей результат. і тобі дається можливості безкоштовно здобувати вищу освіту. Супер. Тому я вважаю, що це наша держава, Україна, дає дуже класний інструмент. От, і ну, зі свого боку, тобто я відгукуюсь, ми даємо такий інструмент підготовки до ЗНО, щоб це запрацювало, щоб дитина десь, біженці, хто там за кордоном, могли гарно підготуватись, отримати високий бал і повернутися назад, здобувати вищу освіту. В цю секунду це трошки ранувати, тому що ще небезпека, ще складно, але я вже зараз починаю про це думати, про майбутнє. Через півроку, там, через рік треба буде повертати людей і насамперед молодь. Це ті діти, яким зараз по 14, 15, 16 років. Треба для них створювати в Україні такі можливості, які от вони краще, ніж там. От так. Я розумію, що тут багато чого розвалено, багато там чого буде, вже треба буде відновлювати. Але про це треба думати. Ось такий момент. Ну і нарешті про відновлення от, і інфраструктури, і всього розбитого, поламаного, всього хочеться бачити від наших лідерів більш чітке бачення майбутнього України вже на рівні тих професіоналів, які при владі. Тобто люди пішли в політику, а отже в них є своя сфера відповідальності окреслювати ось ці моменти. Її ж ну, обрали для цього, так? Наприклад, Україна яка країна? Комуністична? Ні. Соціалістична? Невідомо. Капіталістична? Теж невідомо. Яка у нас модель економіки України? Яка? Ніхто не знає. От я не знаю, яка у нас модель. Є те, що я хотів би, яка б у нас була, це одне. Але як вона називається? Тобто у нас безкоштовна освіта там, в садочках, в школах, наприклад. Це соціалістичні теми, але оскільки йдеться про дітей, про ну, незахищених, то я вважаю, це дуже класна ознака, навіть якщо у нас капіталістична модель, такий український капіталізм. Це, що я хотів би бачити, що в наш український капіталізм. Такий, я би таке хотів бачити. Але при цьому от давати можливості для незахищених, для всіх. Ось тут, я думаю, класно. Вища освіта? Ні. Там треба показати результат, що ти готовий до вищої освіти. Треба щось напружити, зробити. А от садочок школа безкоштовно? Супер. З лікарнями теж нічого не відомо, не ясно, яка модель, як воно буде, не зрозуміло. Тому хотілося б зараз, не треба чекати кінця війни, тому що зараз всякі форуми проводять економічні, і нам всілякі партнери в лапках починають проштовхувати свої рішення, свої ідеї, які відрізані від українського контексту, від наших реалій. І якщо Україна не вийде зараз в світ з конкретною своєю моделлю, такою. Наш президент навчився казати ні, це дуже добре, мені дуже подобається це, що є у нас президент, який вміє казати ні, не слухає все підряд, що йому там, як то кажуть, пропонує. Це дуже добре. От, тому, коли ми йдемо в світ своєю моделлю, і ми кажемо, ми вас запрошуємо в цю модель, це, звичайно, тоді нам було б трошки легше і війну цю витримувати, і оці повсякденні наші підніматись сходами вгору-вниз, а нашим воїнам в окопах, в морози, в вологості, в дощах, під кулями, в цих жахливих умовах, це б додало цінності тій трагедії, крізь яку ми всі зараз проходимо. Тому ось такі думки. Ну і ще в мене є там кілька думок.
Я думаю, що це все дуже цікаво, але, на жаль, час говорить про те, що ця наша зустріч добігає свого кінця, тому, можливо, ми навіть якось і продовжимо це. Я думаю, що ця тема невичерпна насправді. І вдячний, що ти її підняв і трохи розвинув
так.
Тут.
І я хочу тоді щось духовного додати, бо ми такі справді заземлились дуже ну, конкретно. Так? По землі ми, як ті крокодили, пролетіли низько над самою землею.
Я хотів сказати одну фразу, я чомусь згадав. Ми сьогодні говорили про книгу «Апокаліпсис». Там є такі рядки, що про, значить, місто, яке сходить з неба на землю. Тобто це якийсь місток між небом і землею. Невідомо, воно небесне-земне, тобто небесно-земне, земно-небесне. От, таке заземлення відбувається. І там сказано, що спасені народи ходитимуть у світлі його, і царі земні принесуть в нього свою славу. От, про спасені народи. І там ще є про якесь дерево, у якого листя для зцілення народів.
О, я дуже люблю цей уривок. Це дивовижні.
Ми сьогодні говорили просто трохи от взагалі про майбутнє, про людство. І потім зосередилися на унікальності України і українців, і українства. Що все-таки є народи, є якісь, так само як ми, різні. Можливо, це і робить спілкування цікавим. був такий мультик про курчатку, яке хотіло тільки такого, саме такого. І врешті-решт це привело його до трагедії. Тобто, напевно, мені б не було цікаво так спілкуватися зі своїм клоном з повною копією, як з тобою. Тому що все в нюансах, все в такій тонкій різниці. Так само і з народами. Це про те, що Україна має мати свій шлях, свою модель, своє бачення. Пізнай себе, говорив і Сковорода теж. Свій шлях.
Так, об'явлення нас веде до ось цього зцілення. Каже, і листя цього дерева буде зціленням для народів. Нічого собі. Неймовірно. Тобто це оця концепція Царства Божого, долучаючись до якого цілі народи можуть знаходити зцілення своїх душ. І от українському народу це дуже-дуже потрібно. Я вважаю, що ми в правильному руслі, ми тягнемося до Бога, ми тягнемося до Царства Божого на всіх рівнях. Я не кажу до деномінації якоїсь, а до Бога. Це найважливіше. Тому в цьому плані нам потрібно ніколи, от треба тримати цей світоч, триматися світла. І теж, Слава, оце, що ви сіль землі, ви світло для світу. Я думаю, ці істини працюють тоді, коли ми з людьми в їхніх реальних ситуаціях. І коли ми говоримо теж про майбутнє України, про теперішнє України, тоді наша віра має сенс, вона набуває сенсу. Якщо ми відщеплюємо себе, беремо наші богословські концепції про Царство Боже, про що завгодно, відокремлено від повсякденних проблем людей, люди просто здивовано дивляться на нас, як на релігійних фанатиків, і це точно не Божа воля, це точно не те, заради чого прийшов наш Господь на цю землю.
Ось заради чого ми з Олесем Дмитренком розпочали цикл розмов «Заземлення». Дякую, Олесю, до нових зустрічей в ефірі.
На землі, як на небі. Це була програма «Заземлення».